ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 28-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Şuňk programamyzda goýy renkli uloglary edilýän basyşlar güýçlenýär. Prezidentiň ogly Serdar Ahalda ýene bir detkanyň düýbüni tutdy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Prezident Donald Trump Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen Vietnamda geçiren gepleşikleriniň dowamında esasan Amerikanyň sanksiýalary barada gurrun edilendigini aýtdy. Trump bu barada 28-nji fevralda Hanoýda geçen 2 günlük summitden soň çykyş etdi. Gepleşikleriniň dowamında Koreýa ýarymadasynyň denuklearizasiýasy boýunça ylalaşyga gelmek başartmady. Şol bir wagtda Trump Kim'in özüniň ýadrowy raketa synaglaryny toktatmagyny dowam etdirjekdigi barada aýdandygyny hem bellidi. Amerika, Evropa bileleşigi, Xitay we Russiýa ýadro ýaraglaryna eýe Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky soňky ýyllaryň dowamında iň ýeti krizisiň kontrolden çykmagyna alada bildirdiler. Pentagonyň beren maglumatyna görä, gorunyk sekretarynyň wezipesini ýerine ýetirji Patrick Shanahan dartgynlygy gowşatmak, şeýlede ýurtlaryň harby hereketlerden saklanmagy ugrunda tagallaýdyr. Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherini Hindistan bilen Pakistany sabyrlylygy saklamagy çagyrdy. Pakistanyň ýakyn ýaranlarynyň biri Xitai hem gazaplylygyň artmagyny düýple alada bildirdi. Russiýada paraqtylygy çağıryp arçy bolmagy teklif etdi. İki ýurdun arasyndaky ýagdaýlar esasan Gimalaýlardaky dawaly Kaşmir tebiti sebäpli dartgynlaşyp başlapdy. 27-nji fevralda hem Hindistan hem de Pakistan birik-biriginiň uçurlaryny urup düşürendiklerini aýtdylar. Birleşen Milletler Guramasının Hopsuzluk Gengisinde Venezuela boyunca Amerikanın ve Rusiyanın hüdürleyen ayrı-ayrı rezolüciyaları boyunca tet birleşen geçirilmegine karasilyar. Rezolüciyanın kabul edilmegi üçin Gengisinin ağzından 9 ağzatının onu koldamağı zerurdur. Mundanın başka Gengisinin hemisilik ağzalarının hiç birinin, yağını Amerikanın, Rusiyanın, Xitayın, Fransiyanın ve Britanyanın ona veto koymazlığı şerttir. Reuters agentliğinin diplomatları salgılanıp beren maglumatyna görä, Amerikanyň rezolýusiýasy gerekli 9 sesi almagy başarsa da, Moskwa oňa veto goýmagy göz öňünde tutýar. Beýlik tarapdan rus rezolýusiýasynyň gerekli sesleri alyp bilmejekdigi aýdylýar. Maglumata görä, Amerikanyň rezolýusiýasynda BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres-den halkara synçylaryň gatnaşmagynda erkin, açyk we ynymly prezidentlik saýlawlarynyň geçirilmegine ýardam bermegi soralýar. Şeýlede onda siýasy oppozisiýa we kellerinin hopsuzlygyny üpçün etmäge we ýurdy gumanitar himayatyň eltilmegine mümkinçiligiň döredilmegine çağırylýar. Bu aralykda prezident Nicolas Maduro Amerikadan iwerlen gumanitar himayatyň öňüni böwütledi. Russiýa öz gezeginde muny Washingtonyň gumanitar oýuny diýip atlandyrdy. Qazaqstanyň iki iri şäherinde awtoritar prezident Nursultan Nazarbayewiň häkimet başyndaky partiýasynyň binalarynyň daşynda geçirilen protestleriň dowamında polisiýa ençeme demonstranty saklady. Paýtagt Astanada we ýurdun iň iri şäheri Almatyda geçirilen protestlerde onurça demonstrant Nazarbayewiň häkimetden çekilmegine çağırs etdiler. Nazarbayew Qazaqstanyň Sowet Soýuzy darganyndan, ýagny 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylygy edip gelýär. Protest Sizler hükümeti adeta adamların meselelerini ve mätäsizliklerini üns bermezlikde aýpladylar. 4-nji fevralda Astanada bir binanın od almagy netijesinde bir maşgalanyň 5 sagasynyň ölmeginden soň ençe mehepde bäri ýurdun dürlük künjeklerinde protestler geçirilýär. Täjikistanyň Topar 24 oppozisiýa hereketiniň ozalky agdalarynyň ençemesi ýurdun ýokary suwdyna ýüzülenip Toparyň indi hiç ýyly hop awandyrmaýandygyny aýdyp, ony ekstremistik partiýalaryň sanawyndan çykarmagy çağırdylar. Topar 24 hereketiniň ýolbaşçysy bu çağırslaryň batys astynda etdirilendigini aýdyp, Toparyň awtoritar prezident Emomali Rahmonyň hökümetine garşy oppozisiýa hökümünde hereket etmekden ýüz öwürmejekdigini bellidi. Azatlyk radiosynyň ýokary suwdaky atlandyrylmasyzlygyny soran bir çeşmesi Toparyň ozalky agzalarynyň 15-sinin gol goýan ardasynyň 25-nji fevralda tapşyrylandygyny tasdiklady.